Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Dialogu Prishtinë-Beograd do të vazhdojë me të mbështetë çështjen e veriut, thon analistët. Qeveria re serbe mban takimin e parë. Hapen lojrat olimpike 2012. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e re e Serbisë pritet të mbajë sot mbledhjen e parë, mbledhje të cilës i paraprin dorëzimi i kompetencave nga kryeministri në largim Mirko Cvetković tek kreu i ri i ekzekutivit të vendit Ivica Dačić. Qeveria e re serbe u zgjodh të ajtën në mbrëmë pas shtyrjeve disa orëshe. Kryeministri dhe antarët e kabinetit të ri qeveritar dhanë betimin në të cilin thuhet: "Betohem për besnikrinë ndaj Republikës së Serbisë dhe me nderin tim zotohem se do të respektoj shtetutën dhe ligjin, se detyrimin e antarit të qeverisë do ta kryej me ndërgjegje, përgjegjësi dhe përkushtim dhe se do të angazhohem për ruajtjen e Kosovës brenda Republikës së Serbisë." Qeveria e re e Serbisë ka 17 ministri, ndërsa për kryerjen e punëve të rëndësishme që kanë të bëjnë me Kosovën, të drejtat e njeriut dhe të pakicave, kishën dhe bashkësitë fetare, ashtu si dhe diasporën, është thënë se do të formohen shërbime të posaçme. Një përfaqësuese parlamentare e provincës veriore Aleppo tha se gatë dezertuar nga regjimi i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Ilkas al-Badavi i tha Sky News Arabia se ka dezertuar nga qeveria e Assadit për shkak të represionit dhe torturave të egra ndaj një kombi që kërkon të drejtat minimale. Al-Badavi raportohet të jetë dezertorja e parë e parlamentit të dominuar nga partia Baath e Assadit. Njoftimi vjen pas lajmeve se po shtohen trupat qeveritare dhe tanket në Aleppo, qytetin më të madh dhe qendrën komerciale të Sirisë. Në ndërkohë, Shtetet e Bashkuara thanë se ka gjasa që forcat besnike ndaj presidentit të Sirisë Bashar al-Assad të jenë duke u rreshtuar për një masakr në Aleppo. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ka raporte fleksibile që flasin për lëvizjen e kolonave të tankeve në drejtim të këtij qyteti, gjë që thuhet se paraqet një eskalim serioz të përpjekjeve qeveritare për të imposhtur rebelët. Sot në Londër do të mbahet ceremonia e hapjes së lojrave olimpike 2012. Spektakli 3 orësh në stadiumin olimpik prej 80.000 ulësesh pritet të ndiqet nga diku 1 miliard teleshikues në të gjithë botën. Ngjarja do të shënojë zyrtarisht nisjen e garave trijavore, ku do të marrin pjesë më shumë se 10.000 atletë nga 204 shtete. Pasimi 70 ditësh i pishtarit olimpik do të përfundojë në mbrëmje. Mbretëresha britanike dhe princi Philip do të jenë nikoqirëse një gostie për krerët dhe shefat e shteteve, ndërsa në Hyde Park pritet të mbahet një koncert. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Dona.
Zënel, njërë ndër çështjet aktuale në Kosovë është dhe vazhdimi i mandatit të Ulexit. Çfarë thot shtypi ditor për këtë?
Po, Edona, sipas përditshmes, koha ditore e ardhmja e Ulexit mund të vihet në pikpyetje në rast se leadershipi institucional insiston që Kuvendi i Kosovës duhet të jetë organi që jep vulë vazhdimit të mandatit të këtij misioni. Gazeta ka vënë pas se zyrtar ndërkombëtar druajnë që lidhja demokratike e Kosovës mund ta kurzojë mbështetjen për këtë mision me zbatimin e rezolutës për zgjedhjet parakoshme presidenciale. Burimet gazetës koeditore kanë konfirmuar se për të mos i lënë asgjë rastit, para pak ditësh kanë filluar të vihen kontakte me zyrtarë të RDK-s për të marrë nga ta garanci se nuk do ta shfrytëzojnë Ulexin, siç thuhet si hakmarrje ndaj Hashim Thaçit e Ativete Ajagës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se këto dy personalitete janë duke u akuzuar nga RDK-ja për shkeljet marrëveshjes politike, e cila kishte ndjerë Kosovën nga ngërçi institucional duke sjellë Ajagën në krye të shtetit për një periudhë kalimtare e cila nuk do të zgjasë më shumë se 6 muaj pas hyrjes në fuqi të amendamenteve kushtetuese që mundsojnë zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga qytetarët. Kësaj gazeta vlerëson se në rrethana të krijuara Pasak gjykimit, gjykatës kushtetuese është e pritshme që LDK-ja do ta shfrytëzojë çdo mjet për të dëshmuar forcën e saj në skenën politike kosovare, e në këtë rast edhe për votimin e mandatit të EU-Lexit në kuvendin e Kosovës. Edona?
Zënelte Ejntën, Instituti Demokratik i Kosovës publikon një raport që flet për korrupsionin në Kosovë, si pas qirohet raporti në gazetat vendore.
Duke vënë pas janë krijuar një sër mekanizmash institucional që nga një herë dhe duplifikojnë njëri tjetrin, por që efekti në praktik është i papërfillshëm, e përditshmja Kosova sot e dona thekson se përgjegjësia kryesore për luftimin e korrupsionit bie mbi sistemin e drejtësisë që është i rënduar edhe vetë nga zinxhiri i korrupsionit. Gazeta po ashtu thekson se pavarësisht kritikave të shumta për EU-Lexin, një fije shpresë gjithnjë ekziston kur rastet e ndjeshme të korrupsionit trajtohen prej misionit evropian. Por, si shtekson Kosova sot, edhe rezultatet e EU-Lexit kanë treguar se ky mision nuk mund ta luftojë korrupsionin në Kosovë, njëra ndër brengat kryesore të shtetit të ri, të cilën e ka rikthyer edhe një herë pra në qendër të vëmendjes raporti 6 mujor i Institutit Demokratik të Kosovës. Edona?
Dhe Zenel, çfarë do të veçojë për fund të kësaj pasqyrje të shtypit?
Nga përditshmi ekspres shkoqizim shkurtazi pjesë nga një shkrim që ka për temë eksportin e Kosovës në Kinë, i cili si shtekson gazeta ka rritur pikën më të lartë që nga pas lufta. Gazeta ka vënë pas se gjatë vitit 2011 Kosova ka eksportuar mallra në Kinë në vlerë prej 30 milionë eurosh, ndërsa eksportuesi janë ndërmarrja Trepça me metale dhe Feronikeli me koncentrat kromi. Duke dërsuar këtë shkallë eksporti me vendin e largët aziatik, gazeta thekson se Kosova po eksporton më shumë me Kinën se sa me vendet fqinje, si Macedonia dhe Serbia, madje edhe Turqia.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, në emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pavarësisht deklaratave se nuk do të arrinis dialogun me Serbin pas batimin e marveshjeve të arritura deri tash, qeveria Kosovës do të bëj këtë për shkak të presionit ndërkombëtar, vlerëson njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Disa prej tyre thonë se Kosova dhe lideret e saj nuk e kanë fuqin për t'i vënë kusht e bashkimit evropian lidhur me rinisjen e dialogut. Të tjerët shprehin bindjen se dialogu do të rinis dhe se të mboshte e bisedimeve do të jetë veriu i Kosovës. Vion kronike e korrespondenti sonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Sinjalet e dërguara nga Bashkimi Evropian pas takimit të shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi flasin se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të rifillojë së shpejti, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Ndryshe siç ka njoftuar zëdhënësia e baroneshës Ashton Maja Kociančić, pas takimit me kryeministrin Thaçi Ashton ka theksuar se këto bisedime duhet të ripërtrihen sa më parë që të jetë mundur atëherë kur në Beograd të fillojë punën qeveria e re. Në tjetër kohë më parë kryeministri Thaçi pati deklaruar se Kosova nuk do të arrinis dialogun me Serbinë nëse kjo e fundit nuk i zbaton marrëveshjet e arritura deri më tash në dialogun teknik. Por Shenoll Muharremi, analist i çështjeve politike dhe njohës i rrethanave integruese, vlerëson se duke pasur parasysh faktin se Bashkimi Evropian dhe veçanërisht baronesha Ashton kanë investuar shumë në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, presioni ndaj qeverisë së Kosovës nuk do të mungojë për vazhdimin e dialogut.
Unë mendoj se Republika e Kosovës të saj nuk kanë as kredibilitet politik, po as Kosova si shtet nuk është aq e fuqishme për me mujt me i vo kushte Bashkimit Evropian apo ndonjë shteti tjetër marrëdhënie ndërkombëtare që nuk hym apo hym në dialog. Mos harroni që në tetor kome u publiku studimi fizibilitetit ku kome përcaktuar rrugtimin e Kosovës në agjendën evropiane. Mos harroni që na jena tu dialogu për liberalizim të vizave dhe mos harroni që Kosova është vendi fundit në rajon sa i përket procesit të integrimeve. Andaj nuk shoh se si ka mundësi kryeministri i Kosovës me këmbgul që nuk do të futen dialog.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti çështjeve politike Shpend Kursani nga Instituti për Kërkim dhe Zhvillim të Politikave Kipred. Ai shpreh mendimin se kryeministri Thaçi dhe qeveria e Kosovës do të lëshojnë pe para presionit të Bashkimit Evropian dhe do të arrinisin dialogun me Serbin ku temë kryesore do të jetë veriu i Kosovës.
Kryeministri i Kosovës gjithmonë ju ka nështru këtëre presionime.
Tash sa i përket veriut të Kosovës, pse kryeministri tha se nuk do të nënshtrohet represioni dhe nuk do të bisedojmë me Serbinë. Sa i përket veriut, është vështirë të besohet pasi që njëjtën gjë kryeministri ka thonë edhe për fusnotën, që ka thonë nuk do ta pranoj, po ashtu ka thonë që nuk do të pranon që zgjedhjet e Serbisë të mbahen në Kosovë dhe i ka pranuar po ashtu. Kështu që presioni për veriun dhe shumë rrethana tjera që janë krijuar, si për shembull përmbyllja e pavarësisë Kosovës, bashkë me këtë presion do ta fut kryeministrin e Kosovës në biseda me Serbinë për veriun.
Dialogu i ndërmjetësuar nga Brukseli në mes të Kosovës dhe Serbisë pati nisur në mars të vitit të kaluar për të rezultuar deri më tash me 7 marrëveshje brenda 9 raundeve të diskutimeve. Deri më tash qeveria e Kosovës në vazhdimsi ka ripërsëritur se Serbia nuk i ka zbatuar marrëveshjet e arritura ose disa prej tyre i ka zbatuar pjesërisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Ndrojmë temën e informacionit. Furtarët kosovarë paralajmërojnë një ngritje eventuale të çmimit të bukës. Kjo ngritje thuhet se do të ndikohet nga rendimentet e ulta të grurit, si në Kosovë, ashtu edhe në vendet prej nga e importon Kosova mjellin. Ngritja e çmimit të bukës thuhet se do të thellonte edhe mëtej varfrinë në Kosovë. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Rendimentet e grurit në këtë vit, si në Kosovë, ashtu dhe në shumë shtete të botës, nuk kanë qenë në nivelin e kënaqshëm. Sipas shoqatave të furtarëve dhe fabrikave të bukës në Kosovë, kjo mund të ndikojë në ngritjen e çmimit të bukës. Megjithatë, deri më tani, si shton ata, nuk ka pasur shtrëngim të bukës në Kosovë. Aktualisht, çmimi i bukës në Kosovë është 30 deri në 35 cent për kilogram. Kryetari shoqatës së furtarëve, Halit Zoza, thos se çmimi i bukës mund të rritet për shkak të importit të mjellit që e bëjnë fabrikat e bukës në Kosovë.
Në qose ndohë, po më dhejtë që në region, edhe ma gjerë, po më dhejtë, të hip çmimi i mjellit, ne edhimi jemi shumë, po më dhejtë dishëm që dikun rrë 30% si jetë në rendimente të ora mund të imbulujem kërkesat e konsumatorve kosovar për bukë po klasë. Kështu që mund ndohë që bëhat një rritje shmimit, po të qëmi rritje e importuar nga jashtë.
Si pas Zozës, shmimi bukës do të mund të shënoj rritje dhe në 20 cent për kilogram. Të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Pyetarisë dhe Zhvillimit Rural tregojnë se Kosova në këtë vit i plotëson nevojat për konsumatorët e vet me grur për 70 dhe në 75%, ndërkash pjesa tjetër do të varet nga importi. Mesatarja rendimenteve për hektar është 4200 kg. Rendimentet të ulta të grurit janë shënuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Francë. Si pasojë kësaj, ka pasur dhe ngritje të çmimit të miellit në këto dy vende. Pronarët e fabrikave të bukës ndërkaq thonë se nuk kanë ngritur çmimet e bukës, por që sipas tyre, nëse do të ketë shtrëngim të miellit, një ngritje e lehtë e çmimit të bukës është e paevitueshme. Fabrika e bukës Kualiteti në Kosovë është importuese e miellit. Sulejman Deshishku, pronari kësaj fabrike, thotë se çmimi i miellit e dikton çmimin e bukës.
Për momentin nuk besoj që do të ketë ngritje çmimit bukës, edhe pse çmimi i bukës gjithmonë varet prej faktorëve tjerë, se na duhet me importu millin për me gatu bukën. Por nuk e besoj për momentin që do të ketë ngritje çmimit bukës.
Ndryshe nga pronari i kompanisë Kualiteti, mendon pronari furrës Sheki, Shefki Oster Glava, ai thotë se çmimi i miellit është ngritur për 6 cent, dhe se çmimi i bukës mund të ngritet deri në 50 cent.
Sipas zonave, çmimeve grunit dhe miellit, sipas gjitha statistikat që janë, sigurisht deri në 3 pritet më ngritë edhe në 50 cent, po mili edhe buka.
Sidoqoftë, institucionet e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve. Ndryshe, çmimet e artikujve ushqimor në Kosovë kanë filluar të ngritën që nga fundi i vitit të kaluar dhe kanë vazhduar papësuar rënje. Njës të çështjeve ekonomike kishin thënë se nëse një trend i tillë vazhdon, mundësia një shpërtimi social është shumë reale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambyllje skujtojmë titujt kryesor. Dialogu Prishtin-Beograd do të vazhdoj me të mboshtje çështjen e veriut, thon analistët. Qeveria e re serbe mban takimin e parë. Hapen lojrat olimpike 2012. Të gjuhës të nderuar, kjo ishte të ratë që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ne do t'jemi sërish bashk në orën 12. Deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org për të mësuar të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë.